tak jsme v té krásné vlasti a tematicky a před námi je další z kapitol knihy Jozue, tentokrát kapitola 17. Já ji nebudu číst úplně celou, jenom některé úseky a na začátek si přečteme od 1. do 6. verše. Sedmnáctá kapitola knihy Jozue od 1. do 6. verše. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného Manasese. Gilead a Bášan už připadli Machirovi, Manasesovu prvorozenému a otci Gileáda, protože to byl takový bojovník. Dostalo se i na zbývající Manasesovi syny pro jejich rody, totiž pro syny Abiezerovi, Chelekovi, Asrielovi, Šechemovi, Cheferovi a Šemidovi. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých rodů. Selofchat, syn Chefera, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manasesova, ale neměl syny, jen samé dcery. Jmenovali se Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Ty předstoupili před kněze Eleazara, před Jozuu, syna Nunova, a před izraelské vůdce se slovy. Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry. A tak jim Jozue dal dědictví mezi bratry jejich otce, jak přikázal Hospodin. Manasesovi tedy připadlo 10 přídělů mimo gileácké a bášanské země v Zajordáni, neboť Manasesovi dcery obdrželi dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připadla zbývajícím Manasesovým synům. Nevím, jestli bys mohl tam šupnout, Míšo, tu mapu, jestli ji najdeš v počítači. Tam je mapa toho, jak byly rozděleny ty jednotlivé... Prosím? Už to tam je. Tak vidíme už na té mapě, a už jsme si to několikrát zdůrazňovali, že pokolení Manases dostalo takové poměrně rozsáhlé území a dostalo ho jak na východní straně Jordánu, tam je to území Bášán a to všechno patřilo Gileádovi, vnukovi Manasesa, a na západním břehu Jordánu dostali svůj podíl další rody Manasesovi. Je tam takový pohled na takový zajímavý právní případ, který musel řešit ještě Mojžíš za svého života. A já bych se rád k němu vrátil, protože ten případ Salfada, já nezlobte se, budu používat kralický termín, protože jsem na něho zvyklý. A mně ten Selofchat moc nejde přes jazyk, takže já jsem zvyklý na salfada. Tak jestli vám to nebude vadit, salfat a selofchat je úplně to samé, samý člověk. Takže salfat byl muž, který neměl mužské potomky. A to byl v té době problém, protože společnost v té době byla orientovaná silně patriarchálně a většinou se všechny ty záležitosti, které se týkaly důležitých věcí, projednávali a odehrávali v té mužské populaci. Protože Salfat neměl žádné syny, tak jeho dcery se rozhodli, že tu situaci nějakým způsobem vyřeší a nenechají to jenom tak. Já přečtu ten úsek, který o té právní záležitosti pojednává z 27. kapitoly 4. knihy Mojžíšovi. A je to vlastně rozhodnutí, které udělal Mojžíš po konzultaci s Hospodinem a na který se Salfadovi dcery právě v tuto dobu, v té 17. kapitole, kterou čteme, odvolávají. Tehdy přistoupili dcery Salfada, syna Cheferova, syna Gileádova, syna Machirova, syna Manazesova, z rodu Josefova, syna Manazese. Jeho dcery se jmenovali Machla, Noa, Chogla, Milka a Tirsa. Postavili se před Mojžíše a před kněze Eleazara, před vůdce a před celou obec ke vchodu do stanu setkávání a řekli: náš otec zemřel na poušti, ale nepatřil k té tlupě, která se srotila proti Hospodinu, k tlupě Kórachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. Má jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že neměl syna? Přiděl nám dědičné vlastnictví mezi bratry našeho otce. To je zajímavý problém, se kterým si Mojžíš v ten okamžik nevěděl rady. Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Udělal to nejlepší, co mohl. Já obdivuju, a je to vždycky pro mě zdrojem takových zajímavých impulzů, když tady ty zajímavé příběhy ze Starého zákona čtu, jak i lidé s takovými zkušenostmi, vybaveni určitou moudrostí a poznatky, si netroufli řešit určité otázky sami. Prostě přiznali určitou neznalost a neschopnost vyřešit problém, se kterým se setkali. A to nejlepší, co mohli udělat, tak bylo, že předali tu záležitost Hospodinu. A v tom je Mojžíš naprosto jedinečný. Neřešil to sám, nesetřel ty Salfadovi dcery a neřekl jim, hele, co vy tady máte co mluvit, tady se prostě rozděluje všechno mezi muži, tak vy do toho nemáte co mluvit a tím je celá věc vyřízena. Mojžíš tedy jejich případ přednesl Hospodinu. Hospodin Mojžíšovi řekl: Salfadovi dcery mluví správně. Bezodkladně jim přiděl dědičné vlastnictví mezi bratry jejich otce. Dědictví jejich otce převeď na ně. K synům Izraele pak promluv takto. Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby neměl ani dceru, přidělíte jeho dědictví jeho bratrům. Kdyby neměl ani bratry, přidělíte jeho dědictví bratrům jeho otce. Kdyby ani jeho otec neměl bratry, přidělíte jeho dědictví nejbližšímu příbuznému z jeho rodu a ten je obdrží. A to se pro syny Izraele stalo právním ustanovením, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Tak díky Salfadovým dcerám se vyřešil důležitý problém, který samozřejmě mohl kdykoliv v té izraelské pospolitosti nastat. Když zemřel někdo, nemaje synů. Tak díky té aktivitě Salfadových dcer Bůh naprosto jednoznačně stanovil, jak je potřeba v těchto případech postupovat. Mně tady ta okolnost je velmi milá, protože ukazuje, že Bůh není loutkář. Bůh není ten, který by nás vodil jako loutky a přesně stanovil, co, jak máme dělat. Bůh nám dává možnost rozhodnutí. Dává nám svobodu toho, jak se v jakých situacích pohybujeme. A když to jsou situace, se kterými jsme se ještě nikdy nesetkali, tak je tady příležitost svěřit to do Božích rukou. A to se stalo v případě Salfadových dcer. Takže těch pět děvčat teď v této době, kdy se přidělovaly určité dědické podíly rodu Manazes, tak se ozvali, připomněli Jozuovi to, co Mojžíš dostal jako dispozici, jako informaci z Boží strany. Tak tehdy nebyly knihy, nebyly písemné záznamy, ale Salfadovy dcery si to, co Bůh nařídil, velmi dobře pamatovali. Měli to na paměti a důvěřovali tomu, že stejně tak jako oni si to pamatují i ti přední vůdci Izraele, i Eleazar jako tehdejší nejvyšší kněz a Jozue jako ten, který lid vedl. A odvolali se na to, co Bůh prostřednictvím Mojžíše v této věci nařídil. Pro mě jsou Salfadovy dcery úžasným jedinečným příkladem. Staví na tom, co řekl Bůh. To, co řekl Bůh, si velmi dobře pamatovali. Měli to v sobě uloženo. Bylo to něco, co chovali jako důležitý poklad ve svých životech. A teď, když nastala situace, kdy bylo potřeba tu Boží dispozici uvést do praxe, uplatnit ji, tak to připomněli. Stavěli na tom, co řekl Bůh. Svým postojem to, co se odehrálo v minulosti před několika desítkami let, zpřítomňují Jozuovi a připomínají to Boží rozhodnutí. Tak, jak je to s námi? Pamatujeme si Boží sliby? pamatujeme si zaslíbení, která Bůh zaznamenal, která prostřednictvím svého slova sděluje, o které se můžeme vždycky opřít. Salfadovy dcery se opřeli o to, co Bůh řekl. Stáli na tom, co Bůh řekl. A to je pro mě úžasná inspirace a povzbuzuje mě to k tomu, abych si připomínal ta úžasná zaslíbení. Všechno to, co nám Bůh sděluje a o co se můžeme v jakýchkoliv životních situacích opřít. Na čem můžeme stavět. Co platí. Co si můžeme zpřítomňovat, i když to zaznělo před 3-4 tisíci lety. Je to něco, co je neměnné, co platí, co trvá, protože to řekl Bůh. A to, co řekl Bůh, má věčnou trvalou platnost. Mě se dotýká ještě ta skutečnost, že Bůh se ztotožnil s tím pohledem těch 5 žen. Salfadovy dcery mluví správně. Kralický překlad říká, dobře mluví Salfadovy dcery. Ocenil, ohodnotil ten jejich zájem, to, o co jim šlo. Bůh to ohodnotil jako správný, dobrý postoj. A to je něco, co vlastně poznamenalo celé další právnické opatření v té situaci těch, kteří zemřeli, aniž měli mužské potomky. Stejně tak postupoval Bůh při takovém jakémsi rozšíření toho zákonného opatření, které se týkalo Salfadových dcer. Když se podíváme do poslední knihy a poslední kapitoly 4. knihy Mojžíšovi, čili 36. kapitoly, tak je tam taková jakoby trošku podobná situace. Tehdy přistoupili rodoví náčelníci z rodu Gileáda, syna Machirova, syna Manazesova, z rodu Josefových synů, aby promluvili před Mojžíšem a před izraelskými rodovými náčelníky a řekli. Hospodin našemu pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od Hospodina přikázáno, aby dědictví našeho bratra Salfada přidělil jeho dcerám. Vdají-li se však za někoho z jiných izraelských kmenů, pak jejich dědictví ubude z dědictví našich otců a bude přidáno k dědictví kmene, do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé léto a dědictví těchto dcer setrvá v kmeni, do něhož se vdají, tak by jejich dědictví ubylo z dědictví našeho otcovského kmene. Mojžíš pak na Hospodinův rozkaz synům Izraele oznámil. A teď Bůh stejně jako v případě těch Salfadových dcer jakoby přitakává tomu argumentu Manazesových potomků. kmen Josefových synů mluví správně. Mají pravdu, říkají to dobře. Hospodin ohledně Salfadových dcer přikazuje toto. Mohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého otcovského rodu a kmene. Tak nebude izraelské dědictví přecházet z kmene na kmen. Synové Izraele budou spjati, každý s dědictvím svého otcovského kmene. Každá dcera, která má mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, ať se vdá za někoho ve svém otcovském rodu a kmeni, aby si všichni synové Izraele udrželi dědictví svých otců. Tak nebude dědictví přecházet z kmene na kmen. Každý z izraelských kmenů bude spjat se svým dědictvím. A Salfadovy dcery se podle tohoto božího pohledu, podle toho argumentu a právního ustanovení taky zachovali, protože ta kapitola končí následujícím konstatováním. Salfadovy dcery pak učinili přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Salfadovy dcery Machla, Tirsa, Chogla, Milka a Noa se vdali za syny svých strýců. Vdali se do rodin synů Manasese, syna Josefova, a jejich dědictví zůstalo v jejich otcovském kmeni a rodu. Takže problém, který naprosto jedinečným způsobem Bůh řešil a který, kdyby zůstal jenom v tom lidském rozhodnutí a možná z toho pohledu, který by měli předáci a vůdcové Izraele, tak by mohl skončit velice nedobrými vztahy mezi jednotlivými rody a kmeny Izraele. Bůh to nádherně vyřešil. A Salfadovým dcerám budiž přičteno to, že udělali přesně to, co jim Hospodin řekl. Tedy zůstali v tom vztahu, který navázali na tom, co Bůh přikázal, a vzali si za manžele ty, kteří byli ze stejného rodu. Takže je to taková zajímavá právní záležitost, kterou právě ta 17. kapitola zaznamenává. Od 7. verše je tam popis toho pomezí, které patřilo nebo které bylo přiděleno rodu Manases. Je to výčet řady velice těžce vyslovitelných míst. Já je nebudu číst a nebudu vás tím zbytečně zdržovat, ale přečtu 12. a 13. verš, který se jakoby zrcadlově opakuje v několika posledních kapitolách. Synové Manasesovi, ale těchto měst nedokázali se zmocnit. Kananejci totiž byli rozhodnuti v té zemi zůstat. Když synové Izraele později zesílili, podrobili Kananejce nuceným pracím, ale úplně se jich nezbavili. Tak jako v případě Judejců, kteří ponechali Jebuzejce v tom místě, v tom městě, které později se pojmenovalo jako Jeruzalém, tak ani Manasesovci nebyli z se zbavit Kananejců, vyhnat je, zařídit to, aby na jejich území žádné původní národy nezůstaly. Já v tom vidím určitou nedůslednost, která vždycky má negativní odezvu v budoucnosti. To, že má až do dnešní doby Izrael problémy s původními národy, které tam teď dokonce bezostyšně prohlašují, že stejně je to jejich zem a Izrael tam nemá co dělat, tak to je důsledek nedůslednosti, která se projevovala v tom postoji jednotlivých izraelských kmenů. Přečteme konec té kapitoly. Synové Josefovi řekli Jozuovi, proč si nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin až doposud žehnal. Když jste tak početný lid, řekl jim na to Jozue, jděte do lesů, vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak těsno v Efraimských horách. Hory nám nestačí, odpověděli Josefovi synové. A navíc všichni Kananejci z nížiny, jak z Betšeanu a okolí, tak z údolí Jizrael, mají železné vozy. Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z Josefova domu řekl, jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les, vykácíte ho a kam až sahá, to bude vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a jsou silní? Jozue tady zaujal zajímavý postoj, řekl bych naprosto nekompromisní postoj a myslím, že je dobře mu to přičíst ke cti. Nečekejte, že já budu zařizovat pro vás to, co by se vám líbilo a co vy byste chtěli. Udělejte proto něco také vy sami. Trošku mě to připomíná to, co velmi často prožíváme i v dnešní době. Nějaká situace, ale protože jsme nedostali žádná opatření a nemáme prováděcí vyhlášky a nevíme si s tím rady a vláda nic nedělá, tak nemůžeme vlastně nic pokračovat v tom. To se prostě nedá. Jozue tady zaujal jednoznačné stanovisko. Pracujte, zařiďte to. Je vás dost na to, abyste získali to, co potřebujete. A naprosto jednoznačně se odvolává na to, co Bůh vyjádřil v 5. knize Mojžíšově ve 20. kapitole. Tam hned v prvním verši, v kapitole, která je dokonce nazvána Zákon o válce, tak hned v prvním verši tam Bůh říká, když vytáhneš do boje proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich. Neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh, který tě vyvedl z Egypta. Opakovaně. A znovu Bůh připomíná to, co je zásadní v těch okolnostech, kterými Izrael procházel. Já budu s tebou. Neboj se. Už jsme si to několikrát připomněli, že ten výraz neboj se je snad nejčastějším výrazem v Bibli. To se prostě vyskytuje od samého začátku Božího slova až do konce. Neboj se, já jsem s tebou. A i když je vás míň, já jsem na vaší straně. Zvítězíte. A opakovaně Izraelci na tuto skutečnost zapomínali. Tam jsou Kananejci a mají železné vozy. Nemáme sílu, nejsme schopni si s nimi poradit. Zapomněli. Nevzpomněli si na to důležité Boží slovo. Neboj se, já jsem s tebou. A i když budou mít koně a vozy a bude jich víc než vás, nebojte se. Vždyť já jsem Bůh, který vás vyvedl z Egypta. To měli mít Izraelci permanentně na paměti, že na jejich straně je ten, který je nade vším, který má absolutní moc, kterou mohli po tolik desetiletí neustále a neustále prožívat, zakoušet, pozorovat to, jaký Bůh je. A přesto, když došlo k nějakým těžkostem, tak malomyslněli. Tak si říkám, jestli jim nejsme někdy podobní. Jestli taky nezapomínáme na to, že s námi je přece Bůh. Ten, který vyvedl Izraele z Egypta. Ten, který má absolutní moc. Ten, který je nade vším. Ten, kterému se můžeme s důvěrou za všech okolností a ve všech situacích svěřit. Tak na to nezapomínejme. Amen.